Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, ovo je regionalna emisija Radija Slobodna Evropa, a sa vama su Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Danas slušajte. 5 osoba je poginulo, a više od 30 povrijeđeno u sudaru voza i putničkog autobusa kod Niša. Iz policije kažu najvjerovatniji propust vozača autobusa. Novica Tasić, direktor Niša Ekspresa.
Vozač je bio spreman, za rad je odmoran.
Migranti koriste sve opasnije, a često i planinske rute u nastojanju da dođu do Evropske unije. Ermin Lipović, načelnik Gorske službe spašavanja Bihać.
Možemo reći stvarno da je ovo veoma veliki problem i veoma opasno u ovim trenucima, znači da se kreće kroz planinu, a pogotovo znači sa migranti koji su oskudno odjeveni.
Da li je koliko i kojim kanalima prvi saradnik ruskog oligarha Olega Deripaske finansirao jednu političku stranku u Crnoj Gori? O sumnjivim tenderima za novogodišnju javnu rasvjetu u Srbiji govori Zorica Miladinović iz antikorupcijskog foruma u Nišu.
Problem je što je reč o bukvalno crtanoj javnoj nabavci za tačno utvrđenog ponuđača.
Ali prije svega slušate novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Protiv 20 učesnika članova grupe Pravda za Davide, za koje je utvrđeno da su 17. decembra postupali suprotno zakonu o javnom okupljanju Republike Srpske, nadležnom sudu je podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, potvrđeno je iz policijske uprave Banja Luka. Nezvanično radi se o Davoru Dragičeviću, ali između ostalog i o poslanicima Drašku Stanivukoviću i Nebojši Vukanoviću. Zatražene su mjere zabrane za bivšeg državnog tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića. Tužilaštvo je zatražilo zabranu putovanja, oduzimanje putnih isprava i zabranu kontakta sa svjedocima. Premijer Grčke Aleksis Cipras osudio je odluku Kosova o uvođenju taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine i, kako je rekao, pokušaj stvaranja vojske Kosova. Cipras je to izjavio u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Ove inicijative izazivaju destabilizaciju. Želim da pošaljem poruku osude radnji koje sprovodi Kosovo, koje bacaju ulje u vatru, i da podržim Srbiju na tom putu i naporu da pronađe rešenje.
Rekao je Cipras i dodao da Grčka podržava dijalog u Briselu i napore za pronalazak kompromisnog rješenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je za Srbiju veoma važno da dogovor iz Prespe bude sproveden.
Jer to bi značilo da Severna Makedonija postaje neka vrsta mosta između Srbije i Grčke, da više nemamo nikakav zid tu, i u regionalnom smislu to bi značilo dodatno približavanje Beograda i Atine, naših dve zemalja i naših naroda.
Rekao je Vučić i zahvalio Grčkoj na podršci teritorijalnom integritetu Srbije i evropskom putu Srbije. Makedonski zastupnici su na prijedlog opozicione alijanse za Albance prihvatili amandman u kojem piše da Makedonija, osim sa Srbijom, Bugarskom, Grčkom i Albanijom, graniči i sa Kosovom. Takvim amandmanom Makedonija priznaje nezavisnost Kosova i u svom ustavu, prenosi Radio Televizija Kosova. Helsinška komisija SAD-a pozdravila je sankcije koje je State Department uveo nekadašnjem komandantu srpske policije Goranu Radosavljeviću Guriju zbog sumnje da je umješano u ubistvo braće Bitići 1999. godine i ohrabrila američku administraciju da nastavi sa pritiskom na Beograd kako bi se riješio taj slučaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD pravi planove o povlačenju polovine od 14.000 svojih vojnika koji služe u Afganistanu, a cilj Donalda Trumpa je da primora Talibane da prihvate pregovore poslije više od 17 godina ratovanja. Neimenovani američki zvaničnik je rekao da bi vojnici mogli da budu povučeni do ljeta, ali da konačna odluka nije donijeta. Nakon toga NATO je saopćio da je i dalje posvećen misiji u Afganistanu. Ministar odbrane SAD-a Jim Mattis podnio je ostavku. Svjetske agencije izvještavaju da su se Mattis i drugi savjetnici za nacionalnu sigurnost protivili Trumpovoj odluci uz ocjenu da je Rusiji, Iranu i Turskoj predata pobjeda. Ruska medijska regulatorna agencija pokrenula je istragu o aktivnostima britanskog javnog emitera BBC-a. Potez je opisan kao odgovor na pritisak na ruski TV kanal u Velikoj Britaniji. Iz agencije Roskomnadzoru saopćenju su naveli da razmatraju aktivnosti kanala BBC World i internet stranica BBC-a kako bi se utvrdilo da li se pridržavaju ruskog zakona. Papa Franjo je obećao da Katolička crkva više nikada neće zataškavati slučajeve seksualnog zlostavljanja i zahtijevao od sveštenika koji su silovali i maltretirali djecu da se sami prijave. Papa je svoje božićno obraćanje u vatikanskoj birokratiji posvetio zlostavljanju. Parlament Francuske usvojio je paket hitnih ustupaka koje je objavio predsjednik Francuske Emmanuel Macron poslije protesta žutih prsluka. Socijalni paket obuhvata smanjenje poreza za radnike sa malim primanjima. Odustalo se od planiranog povećanja poreza za većinu penzionera i usvojena je odredba o neoporezivanju plaćanja prekovremenog rada. Jedna osoba je poginula, a jedna povrijeđena nakon pucnjave u centru Beča u petak, potvrdili su iz policije u ovom gradu. Kako nezvanično piše radio televizija Crne Gore, ubijen je pripadnik kavačkog klana iz Kotora.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Peta osoba je poginula, više od 30 povrijeđeno u sudaru voza i putničkog autobusa kod Niša. Sudar se dogodio oko 7 sati i 30 minuta ujutro na pružnom prelazu u Donjem Međurovu. Miroljub Jevtić, VD generalnog direktora infrastrukture Željeznice Srbije.
Moram da naglasim da su u tom trenutku svi infrastrukturni uređaji normalno funkcionisali bez jednog kvara. Putni prelaz je bio u potpunosti očišćen, kao što sami možete da vidite. Također je uklonjeno i rastinje i nije bilo nijednog problema kada je preglednost u pitanju. Očigledno da se može zaključiti da je i ovog puta bio u pitanju ljudski faktor.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Jugoslav Jović, VD generalnog direktora Srbija Voza.
Tvrdili smo da je šinovođa vozio po svim pravilima službe, da se kretao brzinom koja je bila propisana i da je čak kada je video ispred sebe vozilo upozoravao i zvučnim signalom i da je zaveo kočenje, ali nažalost desilo što se desilo.
Direktor Niša ekspresa Novisa Tasić kaže da su upozoravali i ranije da je ovaj prelaz problematičan.
Vozač je bio spreman za rad i odmoran, bio je na lekarskom pregledu 17.7.2017. godine, a po zakonu je obaveza da vozač ide i kontroliše svoje zdravlje svake druge godine. Također naglašavam da se ova saobraćajna nezgoda dogodila na pružnom prelazu. Želim da sve nas pozovem i da vidimo u kakvom je stanju bio taj pružni prelaz, ne sa namjerom da oslobodimo odgovornosti vozača ili Niš Ekspres, ali smo svedoci da se na njima dešavaju takve nezgode da njih slobodno možemo nazvati da su to crne tačke.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Unsko-sanskom kantonu se nalazi oko 3.500 migranata. Prvi snijeg su dočekali u nešto humanijim uslovima, zbrinuti u tri prihvatna centra. Ipak, tu ne žele provesti zimu i konstantno pokušavaju ilegalno preći granicu, izlažući se novim opasnostima i rizicima. Priča Azre Bajrić.
Nastojeći doći do zapadnoevropskih zemalja, migranti posljednjih mjeseci koriste sve opasnije rute u ilegalnim prelascima granice. U Unsko-sanskom kantonu to je prije svega planina Plješevica, čiji nepristupačni tereni i minirana područja uopće ne odvraćaju migrante. Na 6. kilometru od Bihaća srećemo grupu od 11 migranata, koja se pred sumrak po snijegu uz debele minuse i slabu opremu uputila, kaže Pakistanac Muhammad Shakil, prema Italiji.
Must walk 300 km by foot. Walking.
Moramo hodati 300 km maksimalno. Teško je. Dva mjeseca je bilo fino vrijeme, ali sad je pao snijeg, kiša, teže je, ali ja i dalje idem. U Italiju. Ne vraćam se nazad.
Not come back, inshallah.
Pohodim ipak ubrzo prekida patrola granične policije BiH i vraća ih u centar Bira. Pojedine grupe uspiju preći dobar dio rute preko Plješevice, neki i zalutaju. Prije nekoliko dana pripadnici Bihačke gorske službe spašavanja satima su tražili 4 migranta koji su zalutali i zvali pomoć, otkrivši pritom još njih 20-ak. Ermin Lipović, načelnik Gorske službe spašavanja Bihać.
Doslovce znači zaglavili na planini gdje su bili znači neka 3 dana po njihovoj izjavi i gdje su prilikom javljanja i tako dalje naše akcije spašavanja dvojice su baš ono pretrpili velike znači promrzline, nisu mogli da hode, da ništa, ovaj treći je imao lakši oblik promrzlina, ovaj četvrti inako prošao bez neke težih povreda, ali možemo reći stvarno da je ovo veoma veliki problem i veoma opasno u ovim trenucima znači da se kreće kroz planinu, a pogotovo znači sa migranti koji su oskudno odjeveni i nemaju primjerenu opremu za kretanje u takvim uslovima i tako dalje.
Tako da je ovo jedna velika opasnost za njih, ali i može na neku ruku znači da bude opasnost i za nas koji idemo gore po njih, znači da spašavamo.
Mada predstavnici nadležnih institucija izražavaju zadovoljstvo što su migranti zimu dočekali u humanim uvjetima u tri centra, Bira, Sedra i Miral, za migrante je jedina konstanta otići odavde. Novim centrom Bira, u kojem je trenutno oko 2000 osoba, uglavnom su zadovoljni, no većina nema namjeru tu čekati kraj zime. Moje ime je Vakas Ali, ovdje sam dva mjeseca. Ovo je vrlo dobar kamp, osim hrane. Hrana nije dobra. Pokušao sam ići u Italiju tri puta, ali Hrvatska je veliki problem. Nemam planova u Bosni. Ostaću još dan, dva, pa opet u Italiju. Ja sam Asadullah iz Afganistana. Uslovi su normalni ovdje. Imamo doručak, ručak, večeru, ali ja ne stignem na sve. Jedem samo jednom jer je puno ljudi. Pokušao sam 5-6 puta preći preko granice. Ići ću opet i opet. Moje ime je Umar Shinwar i ja sam iz Afganistana. Idem, ne ostajem ovdje jer situacija nije baš dobra. Tek su rijetki, poput Ahmada i Jara iz Afganistana, svjesni opasnosti kojima se izlažu ukoliko krenu u ovim zimskim uvjetima. Ne možemo ići jer je veoma teško sa druge strane granice. Ne možemo ići zbog hrvatske policije i hladnog vremena. I čak i da odemo tamo, hrvatska policija nas neće pustiti. Većina ipak broji pokušaje prelaska granice i nada se da će jednog dana uspjeti otići. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nedaleko od Bihaća u Banja Luci se udvostručio broj korisnika javne kuhinje. Zabrinjavajuće je što u javnu kuhinju sve više dolaze i djeca, izvještava Erdogan Katana.
Dok nas političari uvjeravaju da nikada bolje nismo živjeli, sve više je građana koji sebi ne mogu priuštiti ni osnovna sredstva za život. Samo u Banja Luci u ovoj godini broj onih koji se hrane u javnoj kuhinji Mozaik prijateljstva se udvostručio. Osnivač Mozaika prijateljstva Miroslav Subašić kaže da je početkom godine broj onih koji su se hranili u ovoj javnoj kuhinji bio 450, a posljednjih dana 2018. ovdje se hrani više od 900 Banja Lučana.
Ono što je evidentno da je više za 100% u stvari ljudi više na kuhinji nego prošle godine. Sto najviše stari ljudi, u zadnje vrijeme naravno porast ljudi koji imaju 45-50 godina, a također i mnoštvo djece uz te ljude dolaze, tako da negdje otprilike, možda čak u tom nekom registru našem, negdje oko 200 djece prima pomoć od strane nas.
Jedan od onih koji redovno dolaze kako u javnu kuhinju, tako i na druženje sa prijateljima je i penzionir Nadil Kiseljak, čija penzija od 310 manaka mu je, kaže, nedovoljna za sve potrebe.
Radio sam 39 godina i 8 mjeseci u autoprevozu. Nemojte me krivo sad, ja poštujem institucije. Volio da pitaju mogu li oni sa tim dijelom da žive u ljudi. Da kupite lijekove, da kupite sebe hranu. Znači da nije njega i još ovi pojedini gdje možete otići da pojedete obrk bar jedan dio. Nažalost, kažem, one su male, one da su bar malo veće. Čovjek bi ošao, smjestio se. U ovim domovima je skupo, ne možete domova se nigdje da smjestite, ali imate dovoljno novca.
Otkako je prije 14 godina počeo sa radom Mozaik prijateljstva, u njega dolazi i 84-godišnja Ruža Ramić.
Još nisam preskočila. Dolazi redovno. Bog mu dao ovdje. Ben donosi kuću ručak ja na ovdje. Neko kad me dovede, jučer me žena dovela. Kad dovede, ja moram ići.
Mozaik prijateljstva grad Banja Luka godišnje pomaže sa samo 7000 konvertibilnih maraka. I on ne bi mogao funkcionisati, kaže Subašić, da nema dobrih ljudi koji pomažu bilo donošenjem hrane, odjeće, obuće, dobrovoljnim radom ili novcem.
Nama je primarna stvar da što više ljudi iz našeg grada Banja Luke uključimo, da i oni budu humani, da ne budemo samo mi ili ne znam nekih gor deseti, već da pokrenemo što više ljudi jer u nama ima ta dobrota i da tako u stvari hranimo ljude, pravimo ručkove. Evo sad ćemo imati 5 svečanih ručkova gdje ipak mi nemamo opet pare. Mi ćemo pokrenuti ljude da kod svojih kuća prave ribu, meso, kolače, pitu, bilo šta, kako bi ovdje doveli mnoštvo ljudi i napravili im da i Nova godina i Božić i sve svetkovine koje mi pratimo da budu dostojanstvenog čovjeka.
Zaokupljeni ko će koju funkciju zauzeti nakon izbora, političari o ovoj temi nerado govore, ali i do sada su pokazali da su spremni izdvajati sredstva za skupocjene automobile u kojima će se voziti, nego za pomoć gladnima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Niš je jedan od rijetkih gradova u Srbiji koji se ove godine ne kiti novom rasvjetom. Tamošnji parking servis odustao je od nabavke ukrasa. Za razliku od ovog grada gdje se prema ocjeni naših sagovornika od kupovine odustalo pod pritiskom javnosti, drugi gradovi u spornim javnim nabavkama nastavljaju da troše novac građana na kićenje. Toliko da su privukli i pažnju svjetskih medija. Priredila Iva Martinović.
Neće ti postati javni nabavke ni najmanje u redu.
Kaže koordinator koalicije za nadzor javnih financija Dragan Dobrašinović.
Prva i ona najmarkantnija, ona najvažnija jeste da se konkursna dokumentacija, odnosno kriterijumi i dodatni uslovi, prilagođavaju konkretnim ponuđačima. To se vidi iz konkursne dokumentacije. Jasno je recimo da će u Beogradu dobiti Keep Light, jasno je da u Nišu treba da dobije Keep Light, da nije došlo do malog talasanja u javnosti. Druga, mada verovatno nije nova stvar, ali do sad nismo imali prilike da to tako direktno vidimo, jeste da se javne nabavke bukvalno prepisuju.
Upravo se to dogodilo u Nišu, gde je tender za nabavku ukrasa vredan oko 75.000 evra, prema rečima nekadašnje koordinatorke lokalnog antikorupcijskog foruma Zorice Miladinović, prepisan iz prošlogodišnjeg beogradskog tendera na kom je kao jedini ponuđač posao dobila beogradska firma Keep Light.
Dakle, problem je što je reč o bukvalno crtanoj javnoj nabavci za tačno utvrđenog ponuđača.
Na sajtu parking servisa kome je ovaj posao bio poveren navodi se da se nakon što su u komisiji dostavljena pitanja potencijalnih ponuđača kojima se ukazuje na propuste u konkursnoj dokumentaciji odustalo od kupovine ukrasa jer više nije bilo vremena za izmenu specifikacija.
Mi smo zatražili informaciju, precizniju informaciju o tome koje su to firme i koje vrsta primedbi upućena. Još ih nismo dobili. Postoji i mogućnost da je to što se ovo pitanje otvorilo u javnosti, odnosno što je makar i šačica medija o tome progovorila, jedan od razloga da se priča malo stiša.
Za razliku od Niša, glavni grad Srbije još od početka septembra blješti pod novom novogodišnjom rasvetom, za koju je, kako je saopštila gradska vlast, letos raspisan tender vredan oko 2,5 miliona evra. Kao i svih prethodnih, i ove godine u poslovima nabavke dominira firma Keep Light, čuvena po prošlogodišnjoj aferi novogodišnje jelke od 83.000 evra. Iz uprave grada Beograda od novembra, kada smo također pisali o ovoj temi, nisu odgovorili ni na jedno od 16 pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa kupovinom novogodišnje rasvete. Ni u firmi Keep Light nisu odgovorili na naše upite.
Primjetan je trend rasta izdvajanja iz budžeta grada za javnu rasvetu, kako i u Beogradu, tako i u Novom Sadu. U Novom Sadu je ove godine izdvojeno za oko 4 miliona dinara više nego prethodne godine.
Kaže Miloš Katić, financijski forenzičar Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra. Vlasti u svim gradovima koje kite nabavku skupocenih ukrasa tretiraju kao ulaganje uz objašnjenje da privlače turiste. Nema međutim zvaničnih informacija o učinku ovakve investicije.
Da li ta novogodišnja rasveta donosi nešto posebno sadu, mi ne možemo. Ja nisam video do sada neke analize, kao što je ista situacija i sa Beogradom, jer je Beograd izdvojio značajno više sredstava za novogodišnju rasvetu, a po broju turista, kada se vidi, nisam stekao utisak da je doprinulo tome da ima veću posetu turista u tom zimskom periodu nego u letnjem.
Grad koji u vreme novogodišnjih i božićnih praznika ne beleži značajniji promet gostiju je Valjevo. Ipak, na kićenje ujedno i najzagađenije grada u Srbiji, lokalna skupština iz kase ove godine izdvaja oko 50.000 evra.
Mi ćemo te ukrase gledati kroz dimnu zavesu.
Kaže samostalna odbornica u skupštini Valjeva Snežana Spajić. Zbog trošenja na novogodišnje ukrase negoduju i građani. Uz aerozagađenje ukazuju i na druge prioritete, poput činjenice da su mnogi delovi grada još bez ulične rasvete.
Posebno sada u zimskom periodu kada su kraći dani.
Grad Valjevo najmanje ima potrebe da se kiti. U večernjim satima, znači, ne može da se diše u gradu, nema potrebe za kićenje.
Kažu nam Valjevčanke Slavica i Biljana. Uprkos negodovanju javnosti, većina gradova u Srbiji podiže uloge kada je reč o novogodišnjoj dekoraciji.
finansijski forenzičar Miloš Katić.
Putem javno dostupnih informacija to ne možemo da ispratimo tok novca do krajnjeg korisnika. Time bi trebalo se bave istražni organi, međutim, kao što smo i do sada u nekoliko navrata videli nakon pisanja istraživačkih centara, nikakva ozbiljnija akcija po tom pitanju nije preduzeta.
Više javno tužilaštvo u Beogradu u julu je odbacilo i treću krivičnu prijavu koju je povodom slučaja novogodišnje jelke firme Keep Light podnela inicijativa Ne davimo Beograd. Iva Martinović sa dopisnicima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Da li je, koliko i kojim kanalima ulazio ruski novac u Crnu Goru u periodu parlamentarnih izbora 2016. godine, predmet je više istraga i sudskih postupaka, ali i navoda svjetskih, uglavnom zapadnih medija. Najnovija informacija Kancelarije američkog trezora, kojim je sankcionisan prvi saradnik ruskog oligarha Olega Deripaske, jer je navodno finansirao jednu političku stranku u Crnoj Gori, u vrijeme izbora otvara nova pitanja za crnogorske institucije. Srđan Janković.
Po prvi put se u javnosti pojavljuje ime ruskog tajkuna Olega Deripaske u kontekstu mogućeg finansiranja crnogorske političke partije u kritičnom vremenu parlamentarnih izbora 2016. godine, a preko svog najbližeg saradnika Viktora Bojarkina. U odnosu na prethodne informacije o mogućem finansiranju rušenja vlasti u Crnoj Gori, a time i prekidanju puta ka članstvu u NATO savez, koju su objavljivali zapadni mediji, ovoga puta informacija dolazi od zvanične institucije američkog ministarstva financija. Zbog tog nivoa, ovoj informaciji je data važnost i u ruskim medijima, kaže za Radio Slobodna Evropa dopisnik ruskog komersanta Genadij Sisojev.
Znači, iza te informacije stoje država, a ne samo medije koji su pozivali su na svoje izvore, zato vjerojatno i ruski medije dali su tome mnogo veću pažnju nego što je bilo ranije. Znači, taj isti razlog, isti faktor govori da ipak tu informaciju može procjenjivati kao vjerodostojnim, recimo od informacije koja je bila nezvanična i koja posirali su zapadni mediji.
Da li se u dosadašnjoj istrazi, dokumentacijama, izjavama i drugim aktima specijalnog tužilaštva u Crnoj Gori pojavljivalo ime Viktora Aleksijevića Bojarkina i ruskog oligarha Olega Deripaske u smislu financijera neimenovane crnogorske političke partije u periodu parlamentarnih izbora 2016. godine? Ovo je pitanje koje smo u četvrtak uputili specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal, a nakon što je Kancelarija za kontrolu inostranih sredstava Trezora Sjedinjenih Država objavila da je sankcionisala 16 pripadnika ruske vojno-obavještajne službe GRU zbog, kako je rečeno, širokog spektra malignih aktivnosti. Međutim, imenima pominje se i ime Viktora Aleksijevića Bojarkina, koji je djelovao u ime oligarha Olega Deripaske. Deripaska i Bojarkin su učestvovali u pružanju finansijske podrške crnogorskoj političkoj partiji pred crnogorske izbore 2016. godine, saopštila je Kancelarija američkog trezora. Odgovori specijalnog tužilaštva za sada nismo dobili. Specijalno tužilaštvo je vodilo krivičnu i finansijsku istragu o događajima koji su prethodili parlamentarnim izborima 2016. godine. U toku je sudski postupak o pokušaju državnog udara u kome su dvojica ruskih državljana i oficira GRU-a optuženi za organizaciju i finansiranje nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori i pokušaj terorizma tokom parlamentarnih izbora 2016. godine. Uz njih su optužena i dvojica lidera opozicionog demokratskog fronta. Specijalno tužilaštvo je u odnosu na događaje u vremenu parlamentarnih izbora podiglo optužnicu protiv aktivista i funkcionera demokratskog fronta zbog pranja novca, a nakon hapšenja aktivista kod kojih je pronađeno više desetina hiljada dolara. Pored toga, sredinom ove godine Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma razmjenjivala je podatke o transakcijama sa Finansijsko-obavještajnom službom Letonije zbog sumnje da su transakcije povezane sa pranjem novca i finansiranjem određenih lica i političkih partija iz Crne Gore tokom 2016. godine. Sve ranije navode zapadnih medija o ruskom miješanju u crnogorske izbore zvanična Rusija je demantovala i odbacivala. Ovoga puta, prema riječima dopisnika komersanta Genadija Sisojeva, nema reakcije od zvaničnih institucija Rusije, iako je informacija Kancelarije američkog trezora o sankcijama plasirana u svim ruskim medijima.
Zvaničnih komentara u Moskvi nema, što je za očekivati, nikad nije bilo uglavnom ili retko kad je bilo to ranije. Moskva u nekim izjavama svojih zvaničnika ranije govorila da ona dopuštava mogućnost da neko od nezvaničnih struktura ili ljudi nezvaničnih mogu recimo da pomaže crnogorsku opoziciju, međutim odlučno demantovalo da to može da bude neka zvanična struktura.
U potencijalnom finansiranju crnogorskih političkih partija tokom kritičnog perioda 2016. godine po prvi put se pojavljuje ime Olega Deripaske, koji je dobro poznat crnogorskoj javnosti kao bivši vlasnik kombinata aluminijuma Podgorica, sa kojim je posao sklopio tadašnji premijer, a sadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. 2013. godine je, podsjetimo, kombinat aluminijuma bankrotirao, a Oleg Deripaska je ostavio državi i vladi Crne Gore da vraća oko 130 miliona eura njegovih kredita. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslodavci u Hrvatskoj moći će u idućoj godini uvesti novih skoro 42.000 stranih radnika, odluka je hrvatske vlade. Ovo je potvrda loše politike vlade i hrvatskih poslodavaca, koji su niskim plaćama i nesigurnim uslovama rada otjerali hrvatske radnike u treće zemlje, kažu u sindikatu. Pripremio Eni Zebić.
U graditeljstvu 7800 dozvola brodogradnji, 1410, turizmu i ugostiteljstvu 10611, prometu 2314, prehrambenoj industriji 1200 itd. Ukupno gotovo 42.000 novih radnih dozvola. To su sve potrebe hrvatskih poslodavaca za sljedeću godinu, jer iako su plaće unazad godinu dana počele rasti, radno sposobni hrvatski građani i dalje odlaze iz zemlje. Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić.
Želimo osigurati stabilnost dotoka radne snage gospodarstvu i podupiremo gospodarski rast koji je procijenjen za sljedeću godinu od 2,9%.
Od sljedeće godine po prvi puta je na traženje privatnog sektora izdano i 120 dozvola u zdravstvu za medicinske sestre i 460 u sustavu socijalne skrbi za njegovateljice. Pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava Marija Knežević-Kajari.
To je za potrebe zdravstvenog turizma, za potrebe privatnih poliklinika, dakle ovdje nisu bolnice tražile konkretno zdravstvene radnike i za doma umirovljenika. Morate znati da sve te sestre naravno moraju predobiti licencu, znači to nije samo tako ih uvesti.
Kako je bilo nejasnoće oko priznavanja kvalifikacija medicinskih sestara iz država izvan Europske unije, za pojašnjenje smo zamolili predsjednicu Hrvatske komore medicinskih sestara Slavu Šepec. Kako bi se steklo naziv medicinske sestre opće njege, treba imati najmanje 4600 sati strukovne nastave, od toga pola u klinici, i tu razliku treba obaviti u nekoj od srednjih medicinskih škola u Zagrebu, Osijeku, Splitu ili Rijeci, kazala nam je.
37 ih je podnijelo do sada zahtjev za priznavanje, to su izvan zemalja Europskog gospodarskog pojasa. 4 su već prošle postupak priznavanja od prvostupnica, gdje se ne mijenja naslov. I ta razlika u satnici je u principu puno manja i stoga možemo postupak provjere osposobljenosti provoditi i u Hrvatskoj komori medicinskih sestara. Do sada smo imali ukupno 66 takvih zahtjeva i 52 su medicinske sestre položile i dobile status prvostupnice sestrinstva u Republici Hrvatskoj.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever za naš program kaže da je uvoz radnika rezultat politike niskih plaća koju su podržavale sve hrvatske vlade do sada, a koja je rezultirala odlaskom oko 2% stanovnika iz zemlje unazad nekoliko godina. Ljude su otjerale niske plaće i nesigurni uvjeti rada, povremeni rad i rad na određeno vrijeme, što pogotovo mladima ne daje nikakvu sigurnost i mogućnost planiranja, kaže Sever.
I sada ponovno u toj jednoj svojoj pohlepi, u tom jednom nerazumijevanju sustava rada, otvorila su im se nova vrata u novim prostorima koji se zovu Ukrajina ili neki drugi prostori, jer više ovi radnici iz najbližeg susjedstva niti nemaju volje doći u Hrvatsku, jer kad već ulaze u Europsku uniju, što bi išli u Hrvatsku na puno nižu plaću nego što je recimo mogu dobiti u Njemačkoj ili nekim drugim zemljama. Tako da sad tih više od 65.000 dozvola za uvoz radnika jest jedna brojka oko koje bi se svi trebali zamisliti. Što će očito ta brojka ponovno stisnuti cijenu rada u Hrvatskoj na neke niže razine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Lijep pozdrav do idućeg slušanja žele vam Vesna Jelčić i Ajla Obradović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore da li imaju svoju ušteđevinu i na šta najčešće troše novac. Prema istraživanjima objavljenim ove godine u regionu, skoro 50% studenata džeparac dobije od roditelja. Njih 30% se trudi da uz roditeljsku pomoć zaradi dio svog džeparca kojeg najveći broj troši na piće i izlaske sa prijateljima. Među mladima je mali broj onih koji štede novac kako bi negdje otputovali. Našim sagovornicima iz Beograda i dalje su glavni izvor prihoda roditelji, pa je u takvoj situaciji, kažu, teško uštedeti. Studenti ističu da nemaju vremena za poslove koje bi im bili dodatni izvor prihoda, a mladi na početku karijere kažu da zarađuju premalo da bi na kraju mjeseca bili u plusu. Ipak ako uspiju da sklone sa strane nešto novca, najčešće ga potroše na putovanja i izlaske. Zabilježila Nevena Bogdanović.
Troškova je mnogo, a primanja malo, tvrdi većina mladih sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao u Beogradu. Jedna od njih je i studentkinja Dunja Najdanović.
U Beogradu jako teško sačuvati novac. Za bilo šta treba na menzu da se daje novac, na dom i na ostale gluposti, a skup je život u Beogradu.
Dunji su i dalje glavni izvor prihoda roditelji.
To jako boli sa 20 i nešto godina, to je mnogo teško da od roditelja tražiš novac, bukvalno za bilo što treba mi patike, hoću ovaj duks. Nekako dolazim u te godine da je više baš onako glupo da tražimo od roditelja, ali opet smo studenti, nemamo neke svoje prihode za to.
Student Dejan Nikolić za život u Beogradu isto dobija novac od roditelja, ali kaže da uspeva da uštedi.
Nisam odavde i onda kada mi roditelji daju novac, znam da kako da alociram to, da li na hranu, da li na garderobu i slične stvari, i uglavnom mi ostane zato što se hranim u domu. Tako da mi hrana nije pretarano skupa, pa nemam vremena za izlaske, tako da ne izlazim, ne privlačim to, tako da uštedim.
Novac koji uštedi, Dejan najčešće potroši na putovanja.
Ne privlačim je sad recimo da imam patike od 200 euro. Jeftino, jeftino, jako, putovanja su jeftina ako skapiraš samo sistem kako možeš da radiš.
Student fizike Ognjen Stanisavljević kaže da su mu dodatna zarada, stipendija i povremeni posao u istraživačkom centru Petnica, pa uspeva da štedi redovno.
To radim od osnovne škole, još kasica i tako, ostavljam sitninu, ostavljam i nešto svaki mjesec, ja se tako nakupi. Malo radim, malo od stipendija, malo od roditelja. Od roditelja je uglavnom dominantan deo.
Ognjen je doskoro živeo u studentskom domu, a deo novca koji je uštedeo od nagrada i stipendija otišao je i na život u iznajmljenom stanu.
Velika je razlika, ali na to sam se odlučio jer mi je malo promjena sredine, mi prija, tako da mislim da što se moje lične situacije tiče vredno tih dodatnih troškova, mada oni jesu veliki.
Student mašinstva Mihajlo Ristić štedi novac od državne stipendije.
Da nemam tu stipendiju, verovatno je bilo jako teško imati neki svoj novac i morao bi onda sigurno mnogo više od roditelja da uzim. Moguće je raditi definitivno paralelno, ali onda to mnogo otežava fakultet i studije i sigurno ne bi mogao da budem toliko uspješan. Ne bi ni primao ovu stipendiju da radim uz. Štedim to u principu na duže staze, ali kada god mi zatreba nešto konkretno za, ne znam, ja hranu, izlaske, putovanja, definitivno ću iskoristiti.
Međutim, i mladi koji rade ne mogu da imaju svoj štedni fond, kaže Marija Maksimović, koja je počela da radi u Beogradskom gradskom saobraćajnom preduzeću.
Nemam. Neću ga ni imati. Pa prvenstveno su plate male, a drugo ima dosta izdataka. Treba to sve postići.
Beograđanin Stefan Stanimirović također je našao svoj prvi posao. Dok je studirao, nije uspevao da uštedi jer nije imao vremena za rad, a sad kaže da mu ostane nešto novca sa strane.
Imam platu svoju, trošim najviše na sebe, platim po neki račun za domaćinstvo i na nuli sam na kraju mjeseca. ako dođem do nekog novca koji u evrima, to ostavim sa strane, a dinare koje dobijem, zaradim, njih trošim. Verovatno ću sad za novu godinu da potrošim, da li negde da putujem ili tako nešto.
Student Pravnog fakulteta u Beogradu, Nikola Pantić, novac za studiranje dobio od roditelja.
Ja imam troškove da kupujem praktikume, dobijam knjige besplatno zato što nisam na budžetu, ali naravno tu plaćam 95.000, onda imam troškove stana, imam troškove svih mogućih komunalija, imam kablovsku koju nemam, ali plaćam, internet koji nemam, ali plaćam. Ja imam svoju šteđevinu, nije poprilično velika, ali sasvim dovoljno za narednih 3 sata prilike života.
Nikola kaže i da mnogi njegovi drugari imaju problem da rasporede pare do kraja meseca.
Pa zavisnosti od mnogo faktora, u principu, da li puše, da li izlaze, da li žive generalno, da li vole da jedu, tako to. Jedino što je besplatno u ovoj državi je vazduh, za sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I studenti i srednjoškolci u Crnoj Gori imaju svoju ušteđevinu, samo iznos varira. Dok gimnazijalci troše na izlaske i garderobu, studenti ušteđevinu čuvaju za putovanja i potrebe na fakultetu. Sa studentima u Podgorici razgovarala Lela Šćepanović.
Studenti Podgoričkih tehničkih fakulteta Mita Rorović i Jakša Popović objašnjavaju da imaju svoju ušteđevinu, ali koliki je to iznos, ne žele da otkriju. A kako su došli do ušteđevine?
Da li mladi štede i mogu li da uštede? Imaju li svoje fondove?
A možemo da uštedimo, što radimo.
Možemo za što radimo. Ljeti vozimo turiste. Vozimo turiste po Skadarsku jezeru.
I koliki vam je fond? Okvirno. Štek. Je li u banci ili je u
svakom? Kod nas.
A na što trošite?
A izađem uveče.
I gimnazijalke Anastasija i Manja objašnjavaju da imaju novac na računu i da rado štede, a na koji način su došli do ušteđevine i na što je troše.
Uštede i mislim da je veliki broj mladih koji je, naprimjer, neki stariji razredi, rade, jer imaju potrebu da imaju neki svoj novac i da za neke svoje potrebe sami plaćaju, mada je to uglavnom, ne znam, što se nas djevojčica tiče ili garderobe ili šminka, momci više troše na izlaske koliko sam ja primitila.
A vi na šta?
Na više na garderobu, na šminku, na tako neke stvari.
Koliki su to fondovi? Koliko uštedite? Vi, primjera, radite.
Pa nije to sad, ne znam koliko, veliki novac, baš što se nas tiče.
Imam.
Je li tajna, je li veliki? Sad je to
nije,
relativno, razumijem.
Pa da, nije ogromna ušteđevina, ali uzimam koliko mi treba, kad mi treba. Trudim se isto da i novac koji mi ostane od, ne znam, od užine ili od izlaska stavim u taj kasu.
Recite mi, na što troše mladi te svoje ušteđevine?
Pa na izlaske najviše, vjerovatno i na odjeću isto, mada to više kupuju odjeću roditelji i daju im novac za odjeću roditelji nego što oni to u svoje ušteđevine.
A putovanje
slabo. To slabo putuju, uglavnom kad putujemo s roditeljima. I onda
I gimnazijalci i studenti ušteđevinu stvaraju radeći tokom ljetnje sezone. Na što studenti troše ušteđeni novac? Jakša Popović.
Putovanje.
Gdje?
U Rim. Žete, rekli ste, možemo da uštedimo. Mislim da možemo lagano, jer nismo baš te osobe koje se rasipamo s novcem i tako ćemo potrošiti nešto pametno.
A generalno, je li
vrijeme? Za fakultet i to.
Aha, a je li vrijeme da se može uštediti?
Pa, mislim da jeste.
Iako se u Crnoj Gori svi žale na hronični nedostatak para, počev od studenata, završi na njihove roditelje, Mitar smatra da većina građana Crne Gore ima novca, kako kaže, u slamarici.
Može, Boga mi, može, da nas sve. Nije da se ne žale, Boga mi. A ipak nije da nemaju. I ako kupaju. Sve, kukaju, pasmo će idu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I mlade Sarajlije uspijevaju da uštede određenu sumu novca. Ušteđevine nisu velike, a sarajevski studenti uglavnom male iznose novca ostave sa strane, najčešće od roditeljskog džeparca ili stipendije koju dobijaju na fakultetu. Priču pripremio kolega Amir Purić.
Većina mladih Sarajlija s kojima smo razgovarali pokušavaju da štede, ali kažu da se radi o malim iznosima koje najčešće troše na kupovinu odjeće, na putovanja ili hobije. Lamija je jedna od njih, no ona najveći dio ušteđevine troši na knjige.
Pa onako opično od džepaca jedan dio ostavljam, to opično trošim ili pošto se bavim film fotografijom, na film, pošto danas to onako dosta košta za jednog studenta, ili na knjige, ili ne znam, nešto vezano za slikanje, ako sam trenutno time se bavim. Uglavnom na knjige trošim do duše.
Lamija je mišljenja da studentima u Sarajevu nije lako da uštede značajniji iznos novca, osim ako nisu spremni na odricanja i kompromise sa samima sobom. Također nije rijetkost da štednja ne ide planiranim tokom.
Ko češće izlazi, onako cijene su u gradu poprilično skupe, pa ono, na jedan izlazak ono, potroši se onako neka veća suma, tako da slabo ostane nekog iznosa da se sačuva za nešto ono, drugo.
Znači neki određeni sistem kako štediš ili je to od mjeseca do mjeseca različno?
Od mjeseca do mjeseca, mada uvijek na početku pokušam ostaviti jedan dio, pa onako zatreba potrošim i uglavnom zatreba, ali eto ono, nekad uspijem nešto štediti.
Emir je student četvrte godine arheologije i trenutno nema štednju. Ranije je pokušavao da štedi nekoliko puta, a novac je, kaže, većinom trošio na putovanja.
Uštedi se dovoljno da se brzo potroši. Kratkorična štednja.
Na što ste najčešće trošili?
U putovanju ili da kupim sebi nešto, da obučem, ako nešto treba, uglavnom, pošto sam iz drugog grada, studiram ovdje u Sarajevu, pa moram to malo ekonomiju da vodim.
Belma, studentica psihologije, ne prima stipendiju i nema dodatni posao. Od džeparca koji dobija od roditelja ponekad uspijeva da uštedi jedan dio, ali to je dovoljno tek da, kako kaže, kupi neke sitnice.
Pa ne radim ništa sa strane, ne primam stipendiju, sad za sad financiraju me moji, sad zavisi sve od mjeseca do mjeseca, ono, ponekad da, ponekad ne, ali uglavnom nisu tu neke cifre, tako da uglavnom ne.
Kada uspiješ štediti, da li trošiš tu štednju?
Pa uglavnom ili je to neka krpica ili neka knjiga ili nešto za cuku, uglavnom tako te neke stvari sitnice.
Uzevši u obzir stopu nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini, koja je jedna od najviših u Europi, nije čudno da većina mladih s kojima smo razgovarali uspjeva da uštedi tek male iznose novca, najčešće od džeparaca ili studentskih stipendija. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Europa, Amir Purić.
Emisiju Glasu mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Upoznajemo tako Sejda Macića, mladog konjičanina koji svaki slobodan trenutak provodi u prirodi. Aktivni je planinar koji promoviše zdrav stil života. Sa Sejdom razgovarala Mirsada Ćosić.
Sejd Macić, 25-godišnji je konjičanin, zaljubljenik u planine. Od djetinjstva je zavolio planinu, a prvi susret bio je sa Visočicom. Od tada je planina postala njegova svakodnevnica, kaže nam Sejd, koji je aktivni član planinarskog društva Borašnica Konjic te planinarskog društva Željezničar iz Sarajeva.
Od svih planina kuda sam išao, opredjeljen sam za planine koje se nalaze na području Bosne i Hercegovine. Najviše me zadivljuje naša najljepša planina, to je Prenj, a ja često još spominjem jednu planinu, a to je Čvrsnica, koju nazivam sestra planine Prenj.
Danas kaže da ne može zamisliti dan bez prirode.
Planinar sam od svojih malih nogu. Planinu sam zavolio i ona je postala dio mene. Također ja kažem često da sam ovisan u planini i koristim skoro svaki slobodni trenutak da odem u planinu.
Sejd je aktivan i u planinskom trčanju, a takmiči se u Vučko Trail timu planinarske sekcije iz Sarajeva.
Bio sam na par takmičenja kojima sam ostvario solidne rezultate kao jedan od najmlađih članova. Zadnje takmičenje na kojem sam bio je Orijenski džir kod Herceg Novog. Tu sam bio šesti prvi Bosanac na stazi od 28 km.
Jednostavno za uživanje u prirodi mora se naći vrijeme, smatra Sejd, koji često čisti i planinarske staze, ali iznese i klupe do izletišta. Često ih i popravi.
Trudim se da ne samo sebi učinim lijepim boravak u prirodi, nego i ostalim ljudima koji će doći poslije mene i oni koji će možda odlučiti da odu u prirodu. Tako da često i postavljam klupe na mjestima na kojima postoje lijepi vidikovci, mjesta za odmor, također i popravljam staze kako bi bilo to naravno što pristupačnije ljudima.
I dok mnogi Sejdovi vršnjaci provode mnogo vremena na društvenim mrežama i u kafićima, on je jedan od rijetkih koji se odlučio na potpuno drugačiji stil života.
Trudio sam se uvijek voditi zdrav život i mnogo trenirati, tako da uglavnom sve moje aktivnosti svedene na tom nivou. Vrlo malo izlazim što se tiče noćnih izlazaka, to je neka šetnja, zdravo se hranim, zdravim aktivnostima se bavim i pokušavam to trebao promovirati mlađim generacijama.
Ovaj mladi Konjičanin poziva sve ljude da uživaju u ljepotama prirode, a kako ističe, uvijek se rado vraća Visočici, na kojoj je proveo svoje djetinstvo i za koju ga vežu posebne uspomene.
Prohodao sam na planini i planina koja me s te strane najviše dotakla i najviše u mom srcu jeste planina Visočica, jer sam ja vezan i porijeklom sa te planine. Naravno, na toj planini sam i prohodao i prvi moji koraci su na njoj bili. Dalje se to nastavilo širiti taj krug, prvenstveno u prvim momentima oko područja grada Konjica, posle sve dalje i dalje se te granice pomjerale.
Sejd je do sada osvojio mnoge vrhove, ali kaže da mu je osnovna namjera uživati u ljepotama i mirisu prirode, koja mu daje duševni i fizički smiraj.
Ja ono što uvijek ljudima pokušavam predočiti jeste ta psihička i fizička strana planarenja, beneficije koje daje. Pogotovo jer živimo u vremenu kada su ljudi podloženi mnogim bolestima koje su uglavnom rezultat nekretanja, a čovjek prvenstveno biće stvoreno za kretanje, pa često savjetujem ljudima da izađu u prirodu, da se kreću, da udišu svjež zrak i naravno mirise koji dolaze najčešće od najljekovitijih biljaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Iz Konjica odlazimo u Goražde, gdje su učenici ovog grada imali priliku da prisustvuju predavanju o govoru mržnje na društvenim mrežama. Predavanje organizovao Odbor za međureligijsku saradnju iz Goražda, na kojem je zaključeno da je prostor društvenih mreža sve češće poligon za uvrede na nacionalnoj ili vjerskoj osnovi, širenje lažnih vijesti, pa čak i pozivanje na nasilje i novi rat. Šta mladi misle o govoru mržnje na društvenim mrežama, poslušajte u priči kolege Alena Bajramovića.
U okviru projekta jačanja međureligijskog dijaloga u Bosni i Hercegovini, Odbor za međureligijsku saradnju Goražda organizirao je predavanja i radionice za 30 učenika iz Goražda, Novog Goražda i Višegrada. O temi govor mržnje na društvenim mrežama, zloupotreba religije, govorili su profesori sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški iz Foče. Profesor Darko Đogo iz Foče kaže da društvene mreže od nas zahtijevaju iluziju da smo ljepši, pametniji, duhovitiji nego što jesmo, ali daju i prostor da ono najgore izađe iz nas.
Nijedno ni drugo nije realnost čovjekovog bića, pa smo govorili koliko je zapravo u stvari potrebno da čovjek u životu potraži autentičnost i da tu autentičnost ona ne žrtvuje radi nekog dobitka na društvenim mrežama i stvaranja neke lažne slike o sebi. I koliko je zapravo bitno da svaka izgovorena riječ koju izgovorimo i napišemo na društvenim mrežama, kao i u stvarnom životu, može da povrijedi ili da obraduje drugog čovjeka, i koliko je potrebno i kao vjernici i kao ljudi prije svega da zapravo budemo ljudi koji će obradovati drugog čovjeka, ne povrijediti ga.
Mladi već imaju iskustva sa govorom mržnje na internetu. Amar Šehović iz Goražda i Marija Đurđević iz susjednog Novog Goražda kažu:
svaki dan se susrećemo sa govorom mržnje na društvenim mrežama i u sve većim i većim količinama se dakle susrećemo.
To se dešava često i sama sam svjedok kako neki moji vršnjaci, kolege, taj šire govor mržnje na društvenim mrežama.
Razlog toga jeste, može biti prošlost naša, buda prošlost, ali zato jesmo da je u današnjim radionicama i da zaboravimo taj govor mržnje, dakle da širimo samo ljubav i dobrotu na društvenim mrežama. Zato smatram da su zato društvene mreže i napravljene, da upoznajem nove ljude i da nemamo neke predrasude prema njima i da nikoga ne omalovažavamo na društvenim mrežama.
Smatram da to nije u redu, da se trudim nakon ovakvih radionica i aktivnosti podići njihovu svijest i uključiti ih u slične projekte da bi sami shvatili kolika je šteta toga što radi.
Profesor Darko Đogo:
isto kao što ne bismo voljeli da uđemo u neku učionicu ili da uđemo u neku neki vesti objekat ili u trgovinu da uđemo i da nam neko s vrata ono nabaci kako smo ružni, odvratni, nikakvi, ili da nas on uvrijedi na nacionalnoj ili na vjerskoj, na drugoj bazi. Isto tako je, potpuno bi trebalo da imamo isti odnos mentalne higijene prema stvarnosti na društvenim mrežama i na internetu.
Osim društvenih mreža, prostor za govor mržnje ustupaju i mediji, posebno portali čiji administratori ne reagiraju na komentare čitalaca. Rade to svjesno, kaže Darko Đogo, jer uvrede donose veći broj posjeta i reklama.
Znam iz prve ruke preko urednika par portala koji naprosto kažu, nama je najbolje imati prvi negativan komentar jer će kasnije svi da komentarišu i vijest će da se čita. A onaj čitani portal uvijek može da proda reklamu po većoj cijeni nego najmanje čita. Tako da u stvari to što je jedan loš i spontan poriv u čovjeku, zapravo i to biva iskorišteno i to biva dodatno zloupotrebljeno u neko apsolutno podčinjavanje čovjeka nečemu potpuno promašenom i neautentičnom.
Profesor Fakulteta islamskih nauka iz Sarajeva Aid Smajić kaže kako se mladi ljudi moraju suočiti s ovim problemom, jer govor mržnje predstavlja problem posebno za njih, zato što najviše koriste društvene mreže, najpodložniji su uticajima sa strane, ali su istovremeno populacija koja se još uvijek razvija i ima potencijal da se suprotstavi mržnji i onima koji je promoviraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Od početne ideje do vlastitog biznisa. Zato je mladim preduzetnicima u Bosni i Hercegovini potrebna pomoć. Ponekad nije samo problem početni kapital, već i znanje o poslovanju. Upravo te informacije mladi su dobili na 6. forumu službi zapošljavanja koji je nedavno održan u Sarajevu. Slušamo Aidu Đugum.
Šansu da ostvari svoju biznis ideju dobila je Esma Zjajo iz Jajca. Kao prehrambeni tehnolog pokrenula je vlastitu proizvodnju tjestenine.
Bavim se proizvodnjom specijalizovanih tjestenina sa dodacima. Tjestenine su znači bez ikakvih vještačkih boja, aditiva, konzervanasa. Radi se na prirodnoj bazi. Ja sam još uvijek na samom početku. Radim nekih godinu dana. Još uvijek sam nova na tržištu. Tako da interes se povećava, ali još uvijek nije na onom nivou na kojem bi ja htjela da bude, pa nadam se da će dostići.
Na samom početku poslovanja i Džemal Malešević iz mjesta Srednje kod Sarajeva, koji je kao nekadašnji profesionalni vozač uočio da na bosansko-hercegovačkim cestama nedostaje vučna služba.
I vidio sam da dosta dešava na putu, da trebaju pomoć na cesti. I tako da moje mjesto prebivalište odgovara tom poslu. Nalazim se na magistralnom putu i tako da mogu u svakom trenutku pružiti pomoć brzo.
Admir Sarić iz Mostara, menadžer je turističke agencije koja se bavi aktivnim turizmom sa dozom ekstremnog turizma. Turistima nude ronjenje, rafting, paragliding.
Klijenti nam uglavnom dolaze iz Velike Britanije, Novi Zeland, Kanada, Amerika, ovako malo mlađi profil ljudi koji su željni stvari da imaju taj neki experience turizam. Mislim da je turizam jedina perspektiva Mostara i prilično se dobro razvija, uz neku malo veću angažovanost lokalne samouprave da bi bilo, ako ništa izbore, bilo bi sigurno bolje.
Iza brenda odjeće Funky Gerilla stoji 6 zaposlenih iz Gradiške. Predrag Borojević objašnjava kako posluju i šta su im ciljevi.
Poruke na našim ilustracijama su prilično simbolične i neka naša umjetnička direkcija generalno ide ka tome da svaka ilustracija na svakom našem odjevnom predmetu ima neku pozadinsku priču, da je to više od samo komada odjeće, da je to neka poruka koju možemo da nosimo na sebe. Trenutno je 6 zaposlenih u poduzeću, radimo na teritoriji Bosne i Hercegovine, od ove godine smo krenuli izvoziti u Norvešku, prošle godine smo imali izvoz u Austriju, tako da trudimo se da širimo brend, da on bude dostupan što široj publici, širom broju kupaca i hoćemo jednostavno da Funky Grilla bude jedan prepoznatljivi bosansko-hercegovački brend.
Ove ideje dio su JEP inkubatora, projekta zapošljavanja mladih koji se realizuje u 32 opštine u Bosni i Hercegovini. Ranko Markuš, direktor GOP predstavništva u Bosni i Hercegovini i rukovodilac JEP inkubatora za Bosnu i Hercegovinu, rekao je da samo u godini dana 100 mladih ljudi pokrenuli su vlastiti biznis u lokalnim zajednicama.
Ukupno je uključeno oko 1500 mladih ljudi, od kojih je 600 uradilo svoje biznis planove i komisije stručne su odredile da oko 100 biznis planova zapravo treba da se realizuje, ima potencijal da se realizuje na tržištu. Mi smo za tih 100 biznis planova obezbijedili osnovnu finansijsku podršku u iznosu od 5000 maraka za registraciju biznisa i svima smo koji žele da se registruju u formi društva sa ograničenom odgovornošću ponudili do 50.000 maraka investicije.
Mlada preduzetnica koja je zahvaljujući projektu zapošljavanja mladih mladih ostvarila svoj san, Una Dakić iz Banja Luke dizajnirala je leži bag, dizajnerski namještaj za opuštanje i odmor. O potrebama mladih preduzetnika Una Dakić je rekla.
I mislim kad bismo, recimo, kroz školovanje učili takve stvari u preduzetništvu, da bi kod nas u Bosni i Hercegovini definitivno bilo više preduzetnika, da bismo se prije svi oslobodili da realizujemo neke svoje poslovne ideje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Za kraj emisije poslušajte intervju sa mladim tuzlanskim glumcem Draženom Pavlovićem, koji je na nedavnim susretima pozorišta Bosne i Hercegovine održanim u Brčkom osvojio nagradu za najboljeg glumca. Nagradu je dobio za ulogu u predstavi Posljednja ljubav Hasana Kaimije, Tuzlanskog narodnog pozorišta. Ovaj mladi glumac također je ostvario i zapaženu ulogu u filmu Falsifikator srbijanskog reditelja Gorena Markovića. S Draženom Pavlovićem razgovarao kolega Ivan Katavić.
Dražane, za tebe je jako uspješna profesionalna godina, proglašen si za najboljeg glumca na susretima pozorišta u Brčkom. Za početak ovog razgovora, što ti znači ova nagrada?
Pa mislim da je svakom mladom glumcu i glumici značajna nagrada, zato što je to nekako, mislim, nagrada je za sav rad i trud koji ulažeš u sebe, koji ulažeš u predstave koje radiš, tako da to je samo pokriće da nastavite dalje da radite, da imate neki dokaz o vrijednosti onog s čime se bavite, i mislim, super je stvar za sve dalje projekte koji će da se desi.
Predstava Posljednja ljubav Hasana Kaimi je apsolutni pobjednik pomenutog festivala. Kako si doživio svoju ulogu i kako je bilo raditi na toj predstavi?
Ja sam posljednjih 10 dana proces pred premijeru uletio u tu predstavu zato što se razbolio glumac koji je igrao lik Budaline Taleta, tako da je meni to malo vanredna okolnost bila i morao sam da dosta intenzivnije radim i nisam bio, dakle, od početka procesa tu. Ali eto, mislim, ta ekipa u Tuzli je toliko me dobro prihvatila, toliko što dobri ljudi, profesionalci, da sam imao sve super okolnosti da obavim taj posao najbolje što sam u tom trenutku. A eto, i sve te nagrade koje smo pokupili u Brčkom govore da smo napravili dobar posao zajedno sa rediteljem Goranom Damjancem, direktorom pozorišta, čitavom ekipom i tehnikom i glumačkim ansamblom, tako da stvarno ništa osim riječi hvale da kažem vezano za tu predstavu.
Surađivao si sa Goranom Markovićem u filmu Falsifikator, kako je došlo do te suradnje?
Bio je casting Tuzli u Narodnom pozorištu i mi smo bili negdje, igrali smo neku predstavu, mislim, do Vitice, da li smo igrali Prokletu Avliju ili nešto, tako da smo na prvi taj krug castinga i kolega i ja se klasi zakasnili na casting za taj film. I onda smo bukvalno dobili priliku, eto, samo kao da nas redatelj vidi kao mlade glumce, da ne bude da mi jedini sa klase nismo stigli da nas pogleda. Jedan dan kada je bio uži krug u Tuzlu Narodnom za tu ulogu Miljenka, došli smo moj kolega i ja i zadnji smo bukvalno izašli na taj casting bez ikakvih očekivanja, što isto jako dobra stvar kad se čovjek ne nada, kad puno ne očekuje, onda mogu stvarno da se desi super stvari zato što budeš terećen, a opet dolaziš naravno spreman na casting, tako da eto, ja sam se tu pojavio bukvalno zadnji, odradio scenu sa kolegom glumcem Tihomirem Stanićem i nakon par dana su mi javili da sam dobio ulogu.
Da, u filmu igraju velika glumačka imena iz regije poput Branke Katić, Tihomira Stanića, Sergeja Trifunovića i drugih, da ne nabrajam. Kako je bilo, evo, tebi kao studentu, kako je bilo naći se sa takvim glumačkim imenima na setu?
Pa nekako je dobro, zato što su okolnosti su takve da ne znam, da nisam imao valjda priliku puno ni da razmišljam o kakvim veličinama radim, sa kakvim ljudima imam priliku da bude na sceni, da glumim. Pa nekako, kako nemaš kad da razmišljaš, da se okupiraš misli o tome kakve zvijezde pored tebe stoje, i obzirom na to da su oni meni pružili svi podršku jer sam mlad, to je stvarno super prošlo. Mislim, sa svima njima ja nisam stigao da imam kontaktu, da ih vidim, da ih upoznam, ali barem onaj dio ekipe sa kojim sam konkretno snimao scene, svi su super se ponašali prema meni, bili su podrška, i onda u takvim nekim zdravim okolnostima onda čovjeku bude lakše i da radi, bez obzira na odgovornost, da je prvi film, da si još uvijek student, da su oko tebe ljudi koje si gledao na TV-u dok si još bio klinac. Ali evo, nekako opet kažem, i to najviše cijenim, kad je zdrava atmosfera, kad su ljudi zdravi, normalni, kad nisu sujetni i kad hoće iskreno da ti pomognu, da mislim, ne možeš, moraš baš da se potrudiš da ne napraviš dobra stvar.
Koji su još aktualni projekti na kojima radiš?
Pa evo, mi smo posljednje dvije godine u profesionalnom smislu glumačkom sam dio ansambla Istres centra Harisa Pašovića. Da mi sa njim smo u posljednje dvije godine, mislim da smo imali pet premijera, od toga tri cjelovečernje predstave i dvije su dječije. Dakle, to su predstave koje su još uvijek žive, koje još uvijek igramo. Evo, recimo sad 15. ovog mjeseca ovdje u Sarajevu u Narodnom pozorištu igramo Otkrivanje žene. To je režirao Haris Pašović. A, vjerovatno 11. januara igramo Posljednju ljubav Hasana Kajinije također ovdje u Narodnom pozorištu. Tako da, otprilike, to su projekti koji su već gotovi, koji sad treba da igramo.
Dražane, hvala puno na razgovoru.
Ništa, hvala i vama što ste se javili, hvala vam što ste profesionalni i nadam se da se čujemo opet.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dragan Erjevec.